strevde vi litt med lyden når vi begynte i dag, men dere får skrike ut hvis det ikke funker. Ja, jeg synes det alltid moro å komme til Mandal. Jeg reiser jo mye rundt omkring, men man skal ikke si det til noen, men jeg synes det ekstra stas å komme hit. Men det en hemmelighet, altså. I hvert fall det jeg har notert, det at jeg ikke skal snakke om den profetiske gaven, men at jeg skal snakke om,
så det her funker ikke,
at jeg skal snakke om visdomstale, kunnskapstale og gave til å prøve ånder. Er det riktig, Marianne? Ja, hun nikker. Det er bra, da hører dere meg. Ja, det er bra. Og jeg må si det at jeg synes det her er utrolig spennende å snakke om. Fordi at dette her er tre gaver som, ja, noen har et særskilt kall til disse gavene. Og utøver de gavene og utruster menigheten med disse gavene. Men dette er også gaver som gjelder alle. For det er jo ikke sånn at, eller for å si sånn, det er sånn at siden vi alle har del i den samme ånd, så er på sett og vis alle nådegavene til stede i alle mennesker som er kristne, fordi ånden er til stede i alle sammen. Så er det sånn at likevel, noen har en særskilt oppgave til å utøve og utruste menigheten med noen nådegaver, det er de som de har fått. Men det er ingen som kan si at, nei, det der med visdom, det angår ikke meg. Det er ikke noe for meg, vet du, det der med visdom. Ikke sant? Man hører at det går ikke an å si. Så det å vokse i visdom, og det å vokse i gave og evne til å formidle kunnskap, og det å vokse i evnen til å bedømme åndene, eller bedømme åndsoppenbaringene, det er noe som gjelder oss alle sammen. Så om du sitter her i dag, og om du tenker at jeg har ikke den nådegaven i det hele tatt, så nå kan jeg bare begynne å tenke på middagen, eller hva jeg skal se på TV i kveld. Så nei, det her angår alle sammen. Og så tror jeg likevel at det er noen i Nordkirken Mandal som har en spesiell oppgave, en spesiell gave til å utruste menigheten nettopp til dette med visdom, kunnskap og bedømme åndene. Så vil jeg også si innledningsvis at bare understreke nådegavenes hensikt. Jeg hørte litt på den talen fra Oddvar Søvik som var her sist. Så han var jo inn på det der, men altså hensikten med nådegavene, det er altså å bygge opp menigheten. Det er hensikten. Og vi må på nytt teste oss mot denne hensikten, teste våre motiver, teste våre hensikter mot nettopp dette overordnet prinsippet om at hensikten med nådegavene, det er å bygge opp menigheten. Og derfor er all ros og all skryt i møte med nådegavene, det er utelukket, fordi at alt er av nåde, alt er en gave fra Gud. Som jeg sa, jeg tenker at disse gavene, nettopp visdom og kunnskap og bedømme åndene, er kjempeviktige gaver, som folk har sikkert sagt det gjennom alle tider. Men likevel så sier jeg at jeg tenker at det er ekstra behov for det i dag. For det er et kunnskapssamfunn vi lever i. Vi bombarderes med stemmer om hva som er riktig, hva som er visdom, hva som er klokt. Og vi bombarderes av budskap om hva som er sant, hva som er løgn, hva som er rett og galt, og så videre og så videre. Vi lever i en strøm av denne her informasjonen, og i den strømmen så tror jeg at i dag er det ekstremt og ekstra viktig at vi som kristne klarer å gjenkjenne den sanne visdommen, avsløre den falske visdommen, og ikke minst bedømme åndsåpenbaringene. Og det er jo litt sånn ord som ikke vi bruker så mye til mye i dag, men gjerne avsløre løgn, avsløre et budskap som kanskje høres for så vidt nok så riktig ut, men i hvilken ånd er det gitt? Så derfor så synes jeg det var veldig spennende å forberede meg til det her. Og Marianne har sagt at jeg fikk en halvtime, og jeg håper jeg klarer å holde meg innenfor det. Men nå det jo ingen unger som skal hentes på søndagsskolen. Så de her 15 sidene jeg har med her nå, det vi, nå har jeg tro på at vi skal bare komme oss igjennom det. De her tre gavene, de glir litt inn i hverandre. Og når jeg har lest bibelkommentar om det her, så har jeg sett det at det på en måte helt kunstig å skulle prøve å på en måte lage helt sånn vanntette skott. Det den gaven, det den gaven, den den gaven, sånn ser det ut. Men disse gavene her glir inn i hverandre, og når Paulus i denne sammenheng i 1. Korinterbrev nevner disse gavene, så har ikke han hensikt å lage sånn en skjematisk framstilling av nådegavene, så det liksom bare å krysse. Dessverre så gjør vi liksom i kristen sammenheng at vi krysser av hva du tror og sånne ting. Det nok ikke helt helt innenfor, eller helt riktig å tenke så på en måte firkantet om det, men her glir gavene litt inn i hverandre, og det å bedømme åndene, det er klart, du skjønner at det glir jo også inn i det som har med visdom å gjøre. Et annet ord som kirka har brukt ganske mye opp igjennom i denne tematikken her, det er ordet sjeldne. Så hvis du slår opp i ordboka, så betyr det egentlig å se forskjellen på. Og jeg tror ordet sjeldne fanger egentlig ganske mye av hva som ligger i disse tre nådegavene, for det handler om å se forskjell på hva som er Guds ånd, hva som er verdens ånd, hva som er Guds visdom, hva som er verdens visdom, og hva som er kunnskap om Kristus, og hva som er kunnskap som river ned, eller som er forvridd, eller og så videre. Som det ligger i overskriften, åpenbaringsgaver, noe av det som gjør at disse gavene overlapper, det handler om åpenbaring. Og i sentrum for denne åpenbaringen er Jesus. Og vi bruker ordet åpenbaring, for dette er noe som ikke dukker opp innenfra oss selv i menneskehjertet, men det er noe som blir gitt oss av, fra og av Gud. Og som sa, i sentrum av denne åpenbaringen så står Jesus Kristus og han korsfestet. Også, vi har ordet sjeldne, men vi har også ordet dømmekraft, som egentlig er og med å beskrive noe av det samme av det vi snakker om her i disse tre gavene. Og her ligger det en misforståelse. Jeg vet ikke hva assosiasjoner du får med ordet dømmekraft, men i dag så kan vi jo, eller så opplever jeg at vi lever i et samfunn som er veldig opptatt av at vi ikke skal dømme. Og det høres jo kjempebibelsk ut, for Jesus han sa jo det i bergprekten, at du skal ikke dømme. Og her tror jeg vi står i fare for å misforstå Jesus. For at når han snakker om at vi ikke skal dømme, så handler det om fristelsen til å sette oss selv opp eller over dommen, og felle en dom på andre som ikke er vår, som ikke vi har fått mandat til å felle. Og her snakker nok Jesus veldig mye om altså den store dommen, altså hvem som skal til himmelen, hvem som skal til helvete, evig liv, evig død. En sånn en dom skal vi aldri felle over hverandre. Og det som er noe av Jesus sitt poeng i bergprekten, det er at du må først, for å si det sånn, dømme deg selv. Det er fortsatt feil å si det, men dere skjønner hva jeg mener. Du må først tenke at hva med mitt liv? Ta først flisen ut, med bjelken ut av ditt øye, så kan du ta flisen ut av din brors øye. Altså det handler om å ikke sette seg over og utenfor, og så felle dom, men hvis du skal gjøre det, så må du gjøre det innenfra, at du vet at du selv er i samme båt. Så når Jesus sier at du ikke skal dømme, så er det ikke en advarsel eller et forbud mot å skjelne, eller å bedømme, eller å dømme åndene. Ikke det helt tatt. Og vi ser på, som vi skal komme tilbake til, at nettopp dette med å kunne skjelne, se forskjellen på hva som er sant, hva som er løgn, hva som er Guds ånd, hva som er verdens ånd, er en ekstremt viktig gave, en ekstremt viktig oppgave. I dag nå skal jeg gå nærmere inn på visdom og kunnskap, men det høres ut som at jeg først og fremst snakker om visdom, og det er for så vidt rett. Så det kan være du opplever at nå blir det veldig tynt om kunnskap i dag. Men Speciellt när det kommer till visdom och kunskap så överlappar de väldigt över varandra och det är inte gott att säga si, på något sätt när det är visdom och när det är kunskap. Men så bara så att det är sagt. Den som har nådegaven till att förmedla visdom har en speciell gave till att förmedla och igenkänna Guds visdom och då också avslöra världens visdom. Och som jag sa, detta är något som gäller alla, även om någon har en särskild gave. Och den som har gaven till att förmedla kunskap har en gave till att förmedla de goda nyheterna om Jesus Kristus med myndighet på sån en måte att både hode, hjärte och ben sättes i bevegelse. Tale Guds visdom, det är ju namnet på nådegaven. Och vad är Guds visdom? Jo, det är Jesus Kristus och han korsfästa. Det är Guds visdom. Så väldigt enkelt förklarat, det att tala Guds visdom, det är att tala om Jesus Kristus och han korsfästa. Och detta är en visdom som världen inte igenkänner. Paulus han säger det slik i 1 Korinterne kapitel 1. För ordet om korset är dårskap för dem som går förtapt, men för oss som blir frälst är det Guds kraft. Det står ju skrivet: "Jag vill ödelägga de vises visdom och de klokes klokskap vill jag göra till intet." Var är då de vise? Var är då de skriftlärda? Var är denna världens kloka huvuden? Har inte Gud visat att världens visdom är dårskap? För då världen inte brukte visdomen till att känna Gud i hans visdom, beslutet Gud och frälse dem som tror, vem ved den dårskap som vi förkynner. För jöde spör efter tegn, och grekere söker visdom, men vi förkynner en korsfästet Kristus. Han är en snubblestein för jöder och dårskap för hedninger, men för dem som blir kallt, både jöder och grekere, är Kristus Guds kraft och Guds visdom. Jesus är, och Jesus korsfästa är Guds visdom. Men så är det så att inte bara denna enkelt händelsen med att Jesus blev korsfästa, inte bara det att den är ett uttryck för Guds visdom. Men det är en, kan kalla det gärna en mönstervisdom för resten av livet. Den avslöjar på något sätt något av kärnmekaniken i Guds rike och i evangeliet att Jesus blev korsfästa. Jag ska försöka och förklara vad jag menar med det. För att jag ska bara läsa någon utsagn för er eller någon vers för er, ting för att hämta lite här och där. Då tror jag ni ser att Jesus Kristus och han korsfästa är inte bara en enkelt händelse som är uttryck för Guds visdom, men det är en mönstervisdom. Det är vid att miste sig själv att man finner sig själv. Det är vid att böja sig ned att man blir upphöjd. Det är vid att sätta sig nederst vid bordet att du blir placerad överst. Det är vid att miste sitt liv att man finner det. Och det är vid att dö från sig själv att man vinner livet. Så har det någon såna ting ifrån bergprekten som också som summa summarum handlar om akkurat det samma. Gå en extra mil. Älsk din fiende, vänd det andra kinn, övervinn det onda med det gode, tillgi, vis barmhärtighet. Och så är det något som Paulus säger, vi har inte det synliga för ögonen, men det osynliga. Allt detta här är ett uttryck för, kall det gärna, korsteologi. Det är ett uttryck för Guds visdom som denna världen inte igenkänner. Så det att ha nådegaven till tale visdom, det handlar om att visa andra människor att en korsfästet och uppstanden Kristus är Guds visdom. Men det är också gaven till att tala denna visdomen och visa hur den visdomen gäller för hela livet, inte bara något som svever där uppe som en sån fin ting, men att det att följa Kristus, det är att gå korsets väg. Och nu ska vi se på ett otroligt stiligt exempel ifrån Nytestamentet. Og vi må jo si det at alt vi leser i Nytestamentet er selvfølgelig, det er jo et vitnesbyrd om denne nådegaven til å tale visdom i funksjon, ikke sant? Vi er med på den. Men det er noen vers i Jakobs brev, der Jakob nettopp snakker om visdom. Og Jakob bruker da, han hadde åpenbart nådegaven til å tale visdom. Og her skal vi lese noen vers der han bruker denne nådegaven til å utruste menigheten, til å se forskjell på den sanne visdommen og den falske visdommen. Og jeg tenker når jeg leser Jakobs brev, at det gir mening at han var Jesu bror. Han har vokst opp i en snekkerfamilie. Han var garantert snekker selv, han også. Han er en praktiker. Og det merker du når du leser Jakob, at en andre forfatter i Nytestamentet, så kan du liksom, det kan fort bli litt sånn svevende. Det er en flott teologi, og det er sånn fine ord. Og så når du leser Jakob, så merker du at her handler det om livet, det handler om det praktiske livet. Ja, da skal vi ta og se på disse versene, for de er knallgode. Og der er det et førstehåndseksempel, der vi ser nådegaven til å formidle visdom blir utøvd. Og så handler det om å utruste menigheten til å se forskjell på sann og falsk visdom. Og det er i Jakobs brev, kapittel 3, fra vers 13-18. Jeg leser det gjennom en gang, og så skal vi snakke litt om det. Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av tålmodighet som visdommen gir. Eller noen oversettelser så er det ydmykhet som visdommen gir. Men bærer dere på bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da har dere ikke noe å rose dere av. Lyv ikke mot sannheten. En slik visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, ja, rent menneskelig, ja, djevelsk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsel, forsonlig, høylig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri. Og rettferdsfrukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som stifter fred. Når han snakker om visdom her, det er jo utrolig kompakt tekst, og det er sånn at man nesten må bare sette seg ned og så tygge på hvert av de her punchlinene om hva visdom er for noe, ikke sant? Så det er oppfordring, hvis du har mulighet til det, ta og se nærmere på akkurat denne teksten, hvis du ønsker å vokse i det å tale visdom, eller bare vokse i visdom. Så la oss se litt nærmere på hva det egentlig Jakob sier her. Først, det Jakob vil her, det er som jeg sa nettopp, å utruste menigheten til å skjelne. Altså til å se forskjell, bruke visdommen til å se forskjell, og avsløre den falske visdommen, og gjenkjenne den sanne visdommen. Og hovedverktøyet som Jakob gir oss, det er å prøve fruktene. Prøve fruktene, det er egentlig det han sier her. Den som sier han er forstandig, eller den som sier at han er vis, som det står i noen oversettelser, men lar misunnelse og selvhevdelse få rom, han lyver mot sannheten. For det han gjør, det er at han sier noe, men gjør noe annet. Han sier han er vis, men han lar selvhevdelsen og misunnelsen rå. For det går an, og på en måte, i visdommens navn, for å si det sånn, da, gjør det, liksom, det er veldig smart, kan kanskje si, å skaffe seg ting og lure seg til rikdom, sånn at du kommer opp og frem, får makt og posisjon, og du, ikke sant, du lykkes i denne verden. Sant? Verdens visdom vil oppfordre deg til å komme opp og frem på nettopp på den måten, ved å trykke. Så siden sist det handler om å trykke andre ned. Og det er en visdom som er falsk, fordi at den bunner i det som Jakob sier her, misunnelse og selvhevdelse. Men sann visdom, det viser seg I rett liv og ydmykhet. Og det en visdom som ikke verden gjenkjenner, for den får deg nødvendigvis ikke opp og fram. Guds visdom gjør ikke at du nødvendigvis lykkes I denne verden, I verdens øyne. Hvis du vil leve et rett liv overfor Gud, det ikke sikkert at du kommer opp og fram, noe av det Jakob sier her. Og så gir han oss noen råd om hvordan vi kan skjelne mellom den sanne og falske visdommen. Fruktene av den falske visdommen uorden og alt som ondt. Og hvis vi skal si det litt med mer moderne språk, så tror jeg at en frukt av den falske visdommen, det et samfunn som bærer preg av den sterkestes rett, eller survival of the fittest. Altså det handler om den som klarer å albu seg fram. Det den som også kommer langt. Og I sånne samfunn der uorden og alt ondt rår, der sannhet og løgn, det bare midler som en bruker for sin egen vinning. Det handler ikke så mye om rett, hva som egentlig rett og galt. Det for så vidt ikke så nøye. Det som poenget hva får meg opp og frem? Mennesker eller teknologi, det går for det samme. Begge deler bare midler for å nå mitt mål. Dette frukter av den falske visdommen, sier Jakob. Og hvis vi tenker oss om, så kjenner vi det igjen I den verden vi lever I. Men den ekte visdommen, den kjennetegnes ved at den ren, fredselskende, forsonlig, føyelig, rik på barmhjertighet, upartisk og uten hykleri. La oss bare se kjapt på hver og en av de. Først han sier at den ren. Jeg tror det som poenget hans at den som ren, elsker det rene. Den som møtt den hellige, den lengter etter hellighet. Det en frukt av den sanne visdommen. Og så slår jeg sammen fredselskende, forsonlig og føyelig. Og det tror Jakob prøver å si oss at den som fått fred med Gud, han kan møte alle mennesker og alle situasjoner med en fred som bare Gud kan gi. Og han skjønner hvilke kamper han skal ta og hvilke kamper han skal la ligge. For han vet at til syvende og sist så har jeg fred på den viktigste fronten, og det med Gud. Rik på barmhjertighet. Den som møtt Guds overøsende nåde og barmhjertighet, har en helt egen evne til å møte sine medmennesker med barmhjertighetens blikk. Og til slutt, upartisk og uten hykleri. Upartisk og uten hykleri, Jakob sier at det et tegn på den sanne visdommen. Og det jeg tror han prøver å si oss det at den som har Gud som Herre, den som har Gud som dommer, lar seg ikke binde av menneskefrykten, men står fast I stormen. For hans liv I Guds hender. Og han lar seg ikke presse inn I menneskeskapte båser og grupperinger. Dette som jeg sa, dette en ganske sånn kompakt liste fra Jakob, så det som man må sette seg ned og tygge.